bab 10. Torete wong Yahudi kuwi ora aweh gambaran sing cetha sarta sampurna tumraping perkara-perkara sing sejatine. Kuwi mung wewayangane perkara-perkara becik sing bakal kelakon. Kurban-kurban monoton tansah kacau saki pendak taun padha wae. Mulane, srana kurban-kurban sing bengkono mau, kepriye pisane toret gawe sampurnane? Wong-wong sing padha suwan marang ngarsani Gusti Allah. Jalaran, menawa wong-wong sing padha ngibadah marang Gusti Allah mau, dosane wis diresiki temenan. Wong-wong mau rak wis rumangsa ora duwe dosa, lan ora perlu saos kurban meneh. Tanging satemene kurban sing diadani saben taun mau, malah ngelingake wong-wong mau bab dosa-dosane. Keting sapi, lan wedhus lanang mokal yen bisa mbirat dosane manungsa. Mulane, nalika arep rawuh ing jagat panjenengane matur marang Gusti Allah. Kurban saha pisungsung boten paduka kersakaken. Namung paduka sampun nyawisaken badan dhateng kawula. Kurban ubaran saha kurban pambirating dosa boten dadosaken keparang paduka. Kawula lajeng munjuk. Samenika kawula sowan duh Allah. Sumedya nglampahi kersa paduka kados ingkang kaserat wonten ing toret. Sekawit panjenengane matur, kurban saha pisungsung, kurban ubaran tuwin kurban pambirating dosa, sami boten paduka kersakaken lan boten dadosaken keparang paduka. Panjenengane ngandika mengkono, senajan kurban-kurban mau dipisungsungake manut angger-anggering toret. Nuli matur mengkini, sameniko kawula sowan doa Allah, sumedya nglampahi kersa paduka. Mulane Gusti Allah nyuwak sake kurban-kurban sing lawas mau, lan diganti nganggo kurbani Sang Kristus. Sarehne Gusti Yesus Kristus nglampahi kersane Allah. Mulane kita kabeh padha karesikan saka saking dosa-dosa kita. Srana ngurbanake sarirani piyambak, mung sepisan kanggo selawase. Saben imam Yahudi sedina-dina ngimami lan nglakoni kewajibane marambah-rambah nyausake kurban sing padha wae. Nanging kurban-kurban mau babar pisan ora bisa mbirat dosa. Nanging Sang Kristus nyausake kurban krana dosa mung sepisan kanggo selawase. Sawise kuwi, panjenengane banjur ngasta panguwasa ana ing pemerintahane Allah. Panjenengane saiki ana ing kono nganti tekan wektune Gusti Allah nelukake para mungsuhe Sang Kristus kadadekake anci-ancike sampeyane. Kaya mengkono Sang Kristus mung srana kurban sepisan damel sampurnane para wong-wong kang karesikan dosane ing selawase. Tumraping perkara kuwi, Sang Roh Suci uga paring paseksi marang kita mengkini. Iki perjanjian kang besok bakal dianakake karo wong-wong. Pangandikane Allah meneh, aku bakal nyerat angger-anggerku ana ing atine sarta nanem ana ing batine. Aku ora bakal nginget-inget marang saking dosa lan panerake. Dadi menawa dosa-dosa lan panerak-panerak mau wis diapura, ora perlu ana kurban pambirating dosa meneh sing kudu kacau sake. Mergo saka kuwi para sedulur, lantaran sedane Gusti Yesus, kita bisa bebas mlebu ing sasana maha suci mau. Tumrap kita, Gusti Yesus wis mbikak dalaning urip kang anyar, ngliwati geber ya kuwi sarirane piyambak. Saiki kita padha duwe Imam Agung sing ngepalani pedalemane Gusti Allah. Mulane ayo kita padha sowan ing ngarsane Allah, kelawan ati kang ikhlas lan percaya sing mantep, kelawan ati sing wis tanpa kaluputan, lan kelawan batan sing wis diresiki nganggo banyu sing resik. Padha dimantep ing pangarep-arep sing wis kita andemi. Awit kita percaya yen Gusti Allah bakal netepi prasetyane. Ayo kita padha nggatekake kebutuhane wong siji lan sijine, sarta padha tulung-tinulung, ya kuwi tandaning katresnan lan kabecikan. Ojo podo ninggal pakulinan, kita ngumpul bebarengan, ing kumpulan ibadah, kaya sing ditindakake dening sedulur-sedulur sawetara. Malah ayo padha eling-elingake, awit kita padha weruh yen dinane Gusti, iya dina rawuhe sing kapindho wis cedhak. Sebab samasa pawartane Gusti Allah wis kaparingake marang kita, mongko kita padha njarak gawe dosa. Kuwi korban apa wae wis ora bisa mbirat dosa mau. Kejaba mung kari saperkara, ya kuwi ngenteni tekane pengadilan lan geni ngegirisi, sing bakal nyernakake wong-wong sing padha nglawan marang Gusti Allah. Sing sapa ora manut karo angger-anggering torete Nabi Musa, kaukum pati tanpa pangapura. Semono mau yen keluputane saka paseksine wong loro utawa telu. Apa meneh wong sing nyawiyah marang putraning Allah? Wong sing remehake rahing perjanjiane Allah, kang wis ngresikake wong mau saka ing dosa. Wong sing nyawiyah Sang Roh Suci, sing ngasihi marang wong mau, mindah apote, hukuman sing bakal ditampa dening wong mau. Sebab kita padha sumurup sapa panjenengane sing ngandika, aku kang bakal nindakake paukuman, aku kang bakal nindakake pemales. Lan sapa panjenengane kang ngandika, pangeran bakal ngadili umate. Saipo anggoning gegirisi, menawa kita tumibo ing astane Allah kang asipat gesang. Padha ilingo marang kaananmu dek semono, sawise kowe padha nampani pepadang saka Gusti Allah. Nuli akeh panunggalanmu sing padha nandang sangsara akeh. Ewa semono kowe betah. Ana kalane kowe padha dicecamah sarta dipiloro ana ing ngarepe wong akeh. Kowe uga tau melu nglabuhi wong-wong sing padha nandang kaya mengkono. Kowe perlu melu nandang sangsara karo wong sing padha dikunjara. Lan nalika barang darpekmu dirampas, perkara mau kok tampa kelawan bunga. Awit kowe ngerti yen isih duwe barang darpe sing luwih gedhe ajine, sing ora bakal sirna selawase. Mulane aja padha semplah, awit bakal gedhe ganjaranmu, supaya bisa nglakoni kersane Allah lan nampani apa sing diprasetyakake kowe kudu sabar. Kaya sing dipangandikake ana ing kitab suci, sedilo engkas panjenengane bakal rawuh. Panjenengane ora nyumenehake rawuhe. Umatku sing bener kuwi uripe merga saka percaya. Dene menawa ana sing murtad, aku bakal ngemohi wong mau. Nanging kita iki dudu umat sing murtad lan blasar, malah umat sing percaya lan sing wis nampani keselamatan.